Afternoon.
Dumelang. Ke Esther Graf yena ya buang. Ore ho na le taba a e badileng ya Spurgeon ya buang ka ho lwana ho hotle. Jale o bua mantswe ana a reng Morena Jesu o lwanne ntwa ena sefapanong a e hlola. Ka o sheba ho Morena Jesu ka tlholo eo a re fileng yona le rune re ka hlola. Ke rata ho bua ka Goliate ya neng a ene bophelong ba ka. Jwale Goliate ena ke ho fellwa ke matla. Jwale ke ne ke kgathatsehile ka sebe se itseng, hona ha ne se fitla ho no nqeta matla. Jwale mona ke rata hore tse phapang pakeng tsa sebe le ho lekwa. E mong wa ba neng ba nthusa a re ho lekwa ho jwalo ka nonyana e ka fofang ka hodima hlo ya hao, mohlomong ho be le hong eo diang. Jwale a re ha o hlakola ditsela tsena tse nonyana e ka behang hlong ya hao, ha se ntho e mpe, empa ha o le o e shebisisa ntho ena o e tshwaratshwara, sebe se mono hee. Ke ne ke tseba hore ke a rata ho mosebeletsa Modimo, empa ke ne ke sena tlholo. Tsatsi le leng e mong o ile a re ha o sena matla a ho hlola sebe, o jwalo ka tlhapi. Tlhapi e shwele, nna ke ne ke tseba hore ke motho ya jwalo. Ke ne ke sena tlholo. Batho ba batjha, ke rata ho le kgothatsa hore le tshwarane le Modimo, le se ke la lahla tshepo. Modimo o teng o rata ho re thusa. E ne le ka June ka selemo se fetileng ditshebeletsong tsa batjha ka ya kamoreng e ka hodimo ntlong. Ke ne ke na le pina ena pelong ya ka. O ya e hloka pina ena e re o ya e hloka thuso ka bogotso. Jwale ho sa o dumelang ho sona, o ka bona mehlolo e ka etsahalang. Ka tshwarana le Modimo, Modimo a ba le moha ho nna. E se ka re Modimo mono o ne a re ke o buisitse ka lebitso la ka wa ka. Ke o ratile ka lerato le sa feleng, ke ka hoo ke o atametsang ho wena. Ditemana tsena tsa fitla kelelong ya ka. Ka ho tswela ha ditshebeletso tseno ya ba ra mamela setshwantsho sena sa leeto la Mokreste. Ka ipona hangata ha kakang hore nna ke ne ke tshwana le ngwanana ne o tshwang ke mohau. Ho no na le mathata na le ho nna. ke ne ke sina bonnete bophelong baka. Hape ke ne ke na le letswalo la hore ke tla yana le hodimong. Ke na le tshabegolo. Modimo ha re beya hore re lwane bophelo bo jwalo. O ya rata hore re dule ho yena, re se motshepe bohato le bohato bo botsamayang. Jwale ka ho ngodule ho ba Efeso kgaolo ya pele ho tloha ho verse 19 ho ya ho 20. Modimo fuwe matla ho le hodimo le lefatsheng. O re fuwe matla hore re hlole. Modimo o teng, re tshwantse re motshepe hore re hlole. Ha re tsebe ho hlola ka borune ka matla a rona. Ntwa e ka hara bophelo ba ka ha e so fele. Hape ke nahana re ntwa ke ena e tla tswella pele bophelong motho a lwanela bohlweki le ho hlwekiswa. Ha meleko o fitla hona, ena ya o ahlolelang ena, o ya fitla a batla ho qeta matla. O batla hore re tlohele ho lwana. Jwale ka bona hore ha ke sa hlokomele hore ke itlhokomele nna ke dutse fela ha ke sa etse letho, hona ho batla ho nqeta matla. Ka bona hore ntho e ka nthusang ke hore ke tswe ka ntle ke bue le motho hape ke thuse le ba bang. Ha ke bona tlhoko ya motho e mong, ke leke hore ke mthuse motho ono. Re tshwantse re lwane ntwa ya hore re thuse batho ba bang. Motho a phele bophelo ba ho hlola, bophelo ba bokreste bo bonahale ka hare ho rona. Hore motho a dule fela setse letho o etsa bophelo ba bo be kotsing. Ha e ka ba ho na le mathata a itseng a fitlang, kapo bokoli athe ba bang ba fitlang, re tshwantse hore re tswelle pele ka ho lwana. Ke rata hore ke fetise ka di betsa tse nthusitseng na bophelong ba ka. E nngwe ya dibetsa ke pina, ke ho bina. Difela tsa kgale ke tsona tse ne di kgothatsa. E mong wa ba neng ba nthusa semoyeng a re ha moleko e fitla bina. Lape mane re ne re bina pina e nngwe e reng ha moleko o fitla qala pina ya tlholo. Batho ba batjha, boloka lentswe la Modimo pelong ya lone. Tshwarella ditshepisong tsa hae. Hape ke hore o ngole fatshe seo o kopaneng le sona le Modimo wa hao. H ha e ka ba hona le o gathala ke khutlela morao ke sheba rena modimo ntho sentho tse ka kang na ho ntontse ka kang ke shebe hape ka mo modimo ntusitseng ka teng ke shebe hape le ditemana tse modimo ntusitseng ka tsona hape ya o kopethapelo hape o be le nako le bana ba modimo hape o phele ho o phele bophelo bo hlokileng ha dula ha o phele morena Jesu o phele bophelo bo utlwa lentso la hae ke bo hlona faile ha holo lo website ya se bantu re ke mamela ditshebeletso tsa kgale tsa ntate Moruti hona le engwe ereng etla ka moraka hape e bua ka ho utlwa lentswe la modimo hape ska sheba mathateng le mo hlolehileng teng hang ka bona hore ke shebe ntho tse mo hloke hlolele ho tsona mathata e kopane le ona empa modimo batla ho re tshepehele ho yena re shebe ho yena re shebe ho morena Jesu Kriste e le yena moqadi le mopheletsi wa tumelo ya rona Morena Jesu o ile a rapela ka tselena mo a reng morena ha ke rapele hore o ba ntshe lefatsheng lena empa gore o ba boloke gona lefatsheng lena re phela lefatsheng lena le ditshila empa ha re a tshwanela gore re be ntho e le nngwe le lefatshe lena ke rata o qetelela ka ditemana tse pedi Ya pele ke ya Joshua 1:9. Tia, o seke wa tshaba, o seke wa fellwa ke matla, hobane modimo o na le wena hohle moo o leng teng. Engwe hape ke ya pele ya Johane. Gaule ya bhlano hore ngwana wa modimo o ya hlula lefatsheng le na le bobe hohle hona re o thola ka ho Jesu Kriste ke a leboha
In the hour when guilt assails me, on his gracious name I call, then I find the heavenly fullness, Christ my righteousness, my all. All my song when standing yonder shall be Christ, my joy, my all. This shall ever be my anthem, Christ, my glory, Christ, my all. This shall ever be my anthem, Christ my glory, Christ my all. In the night when sorrow clouds me and the burning teardrops fall, then I sing this song of patience, Christ my brother and my all. All my song when standing yonder shall be Christ my joy, my all. This shall ever be my anthem, Christ my glory, Christ my all. This shall ever be my anthem, Christ my glory, Christ my all. In the day when this immortal shall fling off its mortal thrall, then my song of resurrection shall be Christ my all in all. All my song when standing yonder shall be Christ my joy, my all. This shall ever be my anthem, Christ my glory, Christ my all. This shall ever be my anthem, Christ my glory, Christ my all.
Thank you very much.
Ke Gideone Pereira wa Pretoria ya nangari binela. Re le boa holo. A holo le ho Esther ya tswang ho rbuela ona jwale. Ke ntwe entle ha modimo a etsa ntwe itseng ho motho ya motjha. Hape ke ntho o kekeng wa e lebala ha bobebe. Hape ntho o ka e nkang le botsofading ba hao. Ke a leboha ho Modimo hore ke eme mona. Hobane ke ba utlwele bohloko batho ba mamelang ba le nna ke rata ho imamela. Ntho e leng yang a maholo matsatsing ana le a tseba hore ke na. Hore nako engwe hangata motho ore a ithulang bashimane le tsa lerata mono, empa ho thotse mona ha ona letho lerata le teng mona. Le ha o le jwalo batho ba batjha re a le hopola. Hohle mo le leng teng o dumela hore Modimo a buisane le wena. Le ntshwarela ha ke bua ka ntho tse teng pelong ya ka. Sehlohong sena se reng lwana ntwa e ntle ha ke re rapele. Modimo re utlwile re a hlonolofala ka seo o se bolelang. Re utlwile ka ho bina le pelo e thabileng ka ho bina. Re a leboha haholo le motjha ena ya neng a bina. E se ka re bophelo ba hae bo ka ba ka mantswe ao a binileng. Re a o kopa jwalo hore hlonolofalo e tswang hodimong e be hodima lentswe la hao. Amen. Buka ya pele ya Timoteo gaole ke a botshelela dimana ke a 12. Go lwana ntwa entle ya tumelo. Ere lwana ntwa entle ya tumelo o hape bophelo bo sa feleng bo o bileditsweng ka mo o seng o ipuletse ka teng ka bokgabane pela dipaki tse ngata maphelo a rune ke maphelo ao re lwanang ntwa entle matsatsingana ke ne ke bala taba e monate gobane o ka etsagala gore o be bitse ka bo wena o lwane le gona kapa lohaneng modimo o re ga o tla go nna o phomola o tla pholoswa o ya utlwa na go na le nako ya ntho tsotlhe wena jalo ka motho a motšha ke nako ya gago e ntle ena modimo o e tseditse nako ena empa ke utlwile matsatsingana gore motho bophelong ba gae o ya dumela kapa o dumele ke nako e o sa le motšha ka yone e seng ga o lemong tsena tsa 60 kapa tsa 70 ga o le motho ya motšha ha modimo o bolokile nako e ntle ya bophelo ba gago e atla batho ba batšha setlhogo sena se re buileng ka sona se shebane le nako ena e re phelang go yone ha o bona dintho di o tsamaela hantle dintho di tle hantle tlhokomela ke nako o tshwanetse gore o itlhokomela golo eno Jakobe o ile a lwana ntwa e ntle a lwana tshwarana le modimo le wena motho ya motšha ga o lwana le modimo o tshwarane le modimo ka mogao wa gae o tla tswa o na le tlhololofalo le nna ke rapela ka tsela e jalo ke re nako ena e be nako ya tlhololofalo e ka nthusang le nna jale ka re utlwile o seng modimo o tlhaa ka tsela e o sa lebelelang ka yona nthegolo ke gore ka nako ena a na nka tsamaya ke na le tlhonosolo jalo ka jakobe go na le ntho e tempelong ya ke ke ratang go e mamela ka jeno motho ya haufi le pelo yaka eo hangata re utlwileng ka ene me Lydia Tube re metsa ka gore ke anti o mokgolo re gotse ka tsela jalo re mtsiba ka tsela jalo o na le mabitso a mangata ke seo ngwana modimo tshwantse a be sona o be nthoetseng ho batho bohle. Ke opela rene le motse bo 13 ha ke nahana batswadi ba rene ba re palamisa veneng ka morao. Ra tsamaya re lo tshakela anti ya neng a kula. Ho na le ntho tse itseng bophelong ba hao tsoke ke ngwa di lebala ha bobebe. Ke opola hantle re kene kamoreng ena a neng a le ho yona khone mane ngwana wa Modimo o ne a robetse teng. Ne le monyetla o moholo re ne re bona o fitlhela ka jene ke sa o pheta hape. Ho tlwela ka nako ene Modimo a mo sebedisa maphelong a rona. Ha o makatse hore Satane o tlwela ka nako eno o lwana le bophelo ba o batla moqhala. Ka nako eno o ile a rapela re Modimo ha o re ke kgutlele morao ke tla kgutlela morao empa ke a o kopa gore o seke wa ba letho pakeng tsa ka le wena. Modimo a re ke tla ho etsa. Modimo a mo boloka o fitlhela letsatsi lena. Ke ka baka leo Satane le lefatshe le mo hloile ka tsela ena. Nakong eo morena Jesu a le lefatshe mona o ne a ntsha madimone. Batho ba re ho ena morena Jesu a re bone le se ka la tsho mantswe ano gore ke na le moya o di tshile. Hobane ba ne ba re ba mo hloile ka seo a neng a se etsa. Kajeno ngwana wa Modimo o bitswa mabitso ohle ntho tse ngata tse a bitswang ka tsona mpa Modimo o bolokile ho mo fitlela kajeno. O fitile mathateng a mangata. Wena ya msupang diphoso o hokae kajeno? Ho etsahalang ka bophelo ba hao na? O ska bua ka ba bang, mpa sheba bophelo ba hao hore bo hokae na? Mamela. Mamela batho ba batjha. Ha o batla ho latela Modimo ka pelo ya hao yohle, ho na le ntho tse o tla kopanang le tsona, o seng jwalo o toti fela. Ha o sheba bophelo ba hae, o tshwanela o nahane ka mantswe ana. Ho thua dihele di etsa hohle ho hobe ka bahalaledi ba hae. Le a utlwa ho no na? Wa tseba hore ke eng o etsang ho be hobe hakakang? Ke ha moo Satane a sebedisa bakreste hore ba ho etse. Maya e lukuleng ile a shebisiswa haholo ka ho tjhesa. Empa le hodimo le kekela balaba lahla. Di hele le keketsa molahla motho ya boemong bo jwalo. Le ha o le bima o tshesa. Modimo re nkeke ka baka o lahla. Tsatsinena ka ke ne ke ganna ka kolo ya ka. Ke tsamaya ho fitla pina ena ka o phatsima. Modimo o dutse troneng ya hae. A keke a ba lahla bao e leng ba hae. Juelere kapo diamond e ntla holo e seuwe hantle. Diamond ena e seuwe hantle hobane e tsa mosebetsi o moholo. Batho ba batjha ho bobebe ho utlwa mantswe ana. Ana o tla kgona wa mamella na mantswe ana? Hape metsi a molochesang haholo kona o tsebang hore o hlwekise tshepe. Hape mathata a mangata. Hohle hona wa hlokala hore re tsebe ho lwana ntwa e ntle ya ho ya pele. Le ha o le bima ka tsela eo re bonang ka teng. Le ha mohlomong ho ka ba boima hakakang. Empa ntho tsena di teng ho batla hore qala. Ke tsona dintho tsena tse re etsang re eme re tswelle pele. Hape lo re fa matla a hore re tswelle pele ho ya ho lwanela tseleng ena. Le anti re ithutile se jwalo ho yena. Ke seo re ithutileng ho yena hore mathateng ohle re tswelle pele. Mo Satane ana le ka o qhala, Modimo o re thusitse ka hona hore re bone hore o tswella pele maphelong a rona. Wa utlwisisa hore ka baka lang Satane a mo hloile na? Hobaneng Satane a le ka ho mo qhala na? Hobaneng? Hobane o jwalo ka taemane mahlong a Modimo. Dintho di ngata tseo batho ba di buang. O mamela fela dintho tse ba bang ba di buang. Ha o dule fatshe o utlwisise hore o etsahetseng. Batho ba bangata hakakang batlang ho lahlwa ka baka la hore ba mamele dintho tse sa lokang tse tswang ho batho ba bang. Swene le yena Stegene o le a utlwa mantswana Modimo a re ho yena ka seo se utlwileng ka tsebe tsao ke tsona se tlang ho isa diheleng. Re re ho anti omkhulu tswella pele. Tswella pele hore o thole moqhaka o Modimo a o beetseng ona. utswile ka ra melo emengata mudima uthuse au utswele pele ho fihlela qetellong Jalekse selempelo ya ke ne krata o sutlwa ho yena ke a tshepa re o mametse. Batho ba khetse ba bitsweng ke modimo. Ha o tla se moruti a se bolelang. Batho ba fitileng dintho tseo bima haholo. Kirata o sheba temana ena kapo sehloho sena se aholwa ntwa entle empa ka tsela e nngwe ho ngata o so boletse matsatsing ana wa ipotsa hore na ke ntho e nka eketsang mohlomo ho bebe ho qala mohlomo ho bobebe Jalang tumelang ha khutshenyane ke bua ka seo pelonyaka ka tseleo ke boneng ka yona ho lwana ntwa entle ya tumela lentsulena tumelo pele ha per bua ka lona le a mmepelo ya ka matsatsing ana ba bebele ere ka tumelo ya hao o tla hlola lefatshe re na le mofuta ofe wa tumelo ana o ya hlola na kapo wena o ya hlola na buka ya pele ho ba korinte kgaolo ke ya leshome Verse 15. Buka ya pele ba Korinte 10 verse 15. Ao bala khaulo ya leshume verse 13 hali so ho ka le hlahelwa ke meleko esakang esa lekaneng motho empa modimo wa tshepe ya akeke wa dumela hore le hlahelwe ke meleko e ka sitang empa moleko ha o le teng o tla letsetsa le sebaka sa ho tswa ho ona le tle le tsebe ho jara Mudimo o tshepa hetse ya ke ke a dumela hore le skela le kwa ka o duma matla a lone hore meleko nyohle a le feletsela ya ho hlula hore le be le matla a ho jara Mudimo o fa matla le hore o tsebe ho lwana ntwa ena ka botho o kekeng wa elwana nakong ha o feta melekong ho o ka nahana hore o mong empa ho na le ba bangata le bona ba fetang ka hara meleko eo wena o fetang ho yona Krata ho ama di timanatse malwanyana ka bakala ho lekwa. Hona lithotsengata tso ka dibolelang tsengata tso utlileng ka tsona. Nka nthwena we bepla modimo o shebo rena o kaetsa joang o hlola nthwena na. Matsatsingana rutlwile ka bophelo ba hore motho a ska ba le botshwaro bo botle. Lo ba ke mofuta ofeng wa o sa itshware hantle modimo o hloile. Ke ka ho rutlwileng. Muruti are modimo o ile wa qhala lefatshe lena ka baka la bobe ba motho go genese. Jwaneng bothata bo batho ba bangata ba shebane le bona e seng batjha fela le batho ba ba seng ba hotse. Modimo o re tshepisitse gore meleko e tla fitla tseleng ya hao, empa o tla fumana matla wa hore o tsebe go hlola melekong ena. Batho ba batjha, le a tseba na, ha o kopana le mathata, ha o kopana le meleko ena, mathata a wetse a o tisa, a o fa matla. Ska ba fellwa ke matla, tswela pele. Buka ya bobedi ya Timothy, ya Timothea, kgaolo ya bobedi, temana ya leshome le metso e mebedi. 2:2:2. Nka lentswe la modimo hona le re bapale o shebella TV kapa internet, nka amohela lentswe la modimo. O balehele ditakatso tsa botjha. Mme o phehelle ho loka le tumelo le lerato le kgotso ha mo le bohle ba rapela morena ka pelo e hlokileng. Ke opela mantswana moruti Sekena wa buang hore se sebe se o tshwantse re lwantshane le sona ke sebe sa ditakatso. Lohena ka nama se ka baya sebakeng seno, o a tseba gore ke sefeng sebaka seno. Se ka re modimo a ka re thusa hore re lakaletse ho phela bophelo bo hlwekileng. O re balehela ditakatso tsena. Empa wa tseba ha se ha o ke ke wa tlosa ntho o sa beye e nngwe hape ho yona. hobane o tla sia sebaka fela. Ntho eno e tla gutla hape. Modimo a ka tlasa segelo seno pelong ya gago. Tswantse o lwane le ena. Ha se tsela e bobebe fela. Empa e batla sohle sa gago. E tla o hloka gore o ye mangweleng a gago. O kgumame. O bulele bobe ba gago. Ho hloleha wa gago. Paulus o re ho Timoteo. O re balehela dintho tseno. Se ka ba wa atamela le ho tsona hape. O re ho yena phehela tumelo. Hore o luka le tumelo le lerato le kgotso ha mo le bohle ba rapelang hobane lentswe lena le o fa kgotso hona lore o tlatse pelo ya hao ka bobe nka lentswe la Modimo ebe yena ya buisanang le wena. Batho ba ka thola ho phela ka ditshenelo tse tswang ho Modimo. O re o phehelle ho loka le tumelo le lerato le kgotso hammoho le bohle ba rapelang Morena. Wena o rata o tsama o le mogome jang e le nngwe. Modimo o re ho meleko nyohle o tla o fatsela ho hlola. Ho bane Modimo a sa o fetsela ya ho hlola na. Ho etsa la mpopilong ba hao. Motho ena eo o mo fepang bophelong ba hao e tla ba yena ya matla haholo. Ke nako ya hore o dule ho Modimo hore a o thuse. Jwalo ka Esther ana bulela hore Modimo o mo thusitse. O ile a matla Modimo, a batla Modimo hore a mo thuse. Motho a ka bua ntho tse ngata. A ko nahana ka dintho tsena. O tla makala ka tsela eo Modimo a ka sebetsang ka hare ho wena, a o thuse. Dafita o ile nka majwe a mahlano a ileng a lwana ka ona hore a hlole Goliate. Ke mohau wa Modimo fela. Ka thuso ya hae fela. hore re tsebo hlola meloko eno. Ha o makatse re modimo thapelong ya hae a reng le nna ho nthusitse hona. O rapele hore modimo a o thuse hore o seke wa wela ka hara moleko. Le tsela eo jalo John Bunyan hore a be a fitlhele mo a ngotseng bukena. A re modimo o nthusitse hore ke tsebe ho rapela, ke kope ho yena. Ke re modimo nthuse, nthuse hore ke seke ka kena molekong. Mohlomo maphelo a rona a thapelo a hafofo fela a ya bata. Ke ka ho mohlomo o iphumana o le tlasa boemo bo leng ho bona jwale. Martin Luther le yena o ile a kopana le meleko e mengata, diteko tse ngata bophelong ba hae. Yena ore etsa sena ke molaetsa o arfang wona hore o rapele ho modimo ka dinako tsohle. Ha revival e qala ke seo modimo a ileng a re ruta sona. A re ruta hore rapela ho dima tsohle tseo di etsang ya thapelong. Luba ke sefeng seo se etsang? Qala ka thapelo. Ha re sa rapele, re etsa diphoso tse ngata. Ana motho a motjha, bophelo ba bo jwalo na? Ke ka ho o ithola o so o latela satane dinthong tse ngata tse wa o rutang tsona. Ha ona hona hore o lwane dinthong tsena. Are o ske wa ba mong ka dinako tsohle. La bona kgomo ena e jang e le nngwe, tau di tla di latela. Hobane ka baka la ho bola hao, ke ka ho batlang ho ikgetha ka dinako tsohle hore o be mong. Ke ka ho kopanela le baena ke ntho ya bohlokwa. Ke ka ho le ntho ya bohlokwa hore o dule ka le bana ba Modimo, hore o bue ka dintho tsa Modimo. Dinga dibetse ngata tse motho a di etsang ke ha a rata ho dula a le mong. Kelello ya motho e mathela bobeng bohle bo ka bonana bo o ka bonahanang hobaneng o rata ho dula le mong. Ntlha ya boraro a re sebetsa ka matla. Sebetsa. Sebedisa matla o Modimo a o fileng ona. O etse sohle se matleng a hawa. Hona ho tla o thusa. O ke kwa ba le nako ya onana ka ntho tse senang mosebetsi. Mukhowaka wile aruta bana ba hae basali banyane abaruta sena. Are sebetsa le sebetse. Hore ha o sebetsa ho tla o tlosa dinthontse mpe. Tsatsi le le ngwana Modimo a tla ho nna. O na tshwenya ke menahano ya banana bophelong ba hae. O na sebedisa mmele wa hae ho etsa dintho tsena. Tsatsi le leng Modimo a fitla ho yena. A re Modimo a bua le yena a re mamela. Mamela. Ha o etsa ntho eno hape, o phetha hape. Ke qetello ya bophelo ba hae. Hobane Modimo o ile a fumana mosadi wane ya fitlileng ho yena ka baka la bobe, a re ho yena o se hlole o etsa sebe hape. O kaya o ipalle wena ka nako ya hao. Bala lentswe la Modimo o tla thola ntho tse ngata ho lona. E nngwe ya dintlha ke ne ke nahana ka yona ke ho utswa. Ho utswa. Ke ntho e tshwenyang batho ba batjha. Ke a hopola ke sa le motjha ho nona le lebenkele maoto a ka ba 50 pela ntlo. Hobane jwalo ka ngwana ya motjha o no tseba hore thiniane moo mme a kenyang tjhelete teng eo kae. Ka nako eno 5 cent fela o no ka reka ntho tse ngata ka yena mohlomong re ka lekanya le 50 rand ya kajeno. Ka tsatsi le leng ka utswa 50 cents ebile phoso ya ka. Ka ya ho yane a sebetsang lebenkeleng. Ya ba ya re ksa mona le benkeleng a re ha ngwana yo na be le 50 cents ya bona nna ne ksa nahana kana kwenu impa re 50 cents ho na le mo a inkile nteng 50 cents ena ha o bala ho ba Ephesians 4 verse 28. Ya utswang a tseke a utswa hape. Ha e ka ba o le motho ya utswang, o seke wa utswa hape. Ya neng a utswa, a se ke a hlola a utswa, a mpe a inehele ho sebetsa dintho tse ya molemo ka matsoho a hae, a tla tsebe ho neha ya hlokang. Modimo a o thuse, hore o qale ha botjha. Sebetsa ka matswa ha e fufulelo o sebetse ka matswa ha o. Lentsola mle hore ska utswa bana hore ke a hloka empa sebetsa hore o sebe ufa le baba ba hlokang ke o ntwa e qadileng teng Paulus ore e majwale o sebedise matsoho ana a o modimo o fileng ona ho hlola ho botswa bona ha ho batla ho hlola tlo wa ntwentsena ema o sebetse mohlomong ore ha ona msebetsi msebetsi ha iyo empa hangata murutise kene are jala uiketsetse timetoni nyana e nyane mane o ka gona o thusa le ba bang hape lape mona Ruta bana ba hao ba sal banyane ho sebetsa ka matsoho ke ntwe entle e seng ho badule ka mara computer e o tle hore ba etse di computer tsene empa ba thusa kelello fela ba bangata ba hloka hore ba huetse hone empa na ke a leboha hore ha ke na hona hore ke huetse hona empa wena na kongwe ha o qeta msebetsi o khutlela hae o fitla o dula ka mara computer empa o ka sebetsa toneng ya hao ka sebetsa gardening ya hao diapar ho apara ke bothata ba batjha ba bangata bona ke amlebwa modimo ba akina akaba le botata bonu ha ho etsa ha bobebe ho betere haholo ha ho batla ho ba motswalle wa lefatshe lena ho apara jwalo ka batho ba lefatshe lena jwalo ka ha fashion e o bontsha o ba sera sa modimo sheba batho ba TV dimagazini Wetsa dintho tse tswang ke batho ba bang hobane ke ntho e haufi le pelo ya hao. Modimo testamenteng ya kgale o entse ntho e bobebe ya hore motho wa monna a apere jwang le wa mosadi a apere jwang. Ha o bala lentswe la modimo o dumela hore ke lentswe la modimo o dumela hore ke modimo Ke rata hore o ko o mamele lentswe la modimo. Lentswe la modimo le tla o thusa tseleng ya hao. Ha o bala buka ya pele ya Petros gaole ya boraro. Temana ke ya boraro. Ho hlopheha ha lona e seke ho ya ba ho kantle ho hlopheha ha lona e seke wa ba ho kantle e le muriri o forilweng ka pa di khabiso tseng tsa gauta ka pa di aparatsa ho khaba muruti sekeno ile a tsho a ra hola nthempe jwalo ka motho wa musadi ya tletseng satane ka re ho yena. How bala buke yona ena gaolo ya bone temana ya bone impa le hlophise motho ya ka spiring e leng wa pelo ka gabo e senyehang ya moya o Musa o bonolo hlopheo eo ha se le ha le ho rateha ho modimo. O tshwantse hore ntho tsena o di etse, e seng hore fela o bue ka tsona fela, empa di etse dintho tsena. Ha Satane a le kwa ke modimo. Morena o ile a sebedisa lentswe la hae jwalo ka karabo. Le wena ha o ka etsa ka tsela jwalo Paulus o re o tla fumana matla le o tihiswa ho ikokobetsa ena ke engwe ya dintho tse le ntwa batho ba kopana le tsona bophelong ba hae hore motho a ikokobetse hore a ikokobetse. Satane o ile a lahlwa ka baka la ho iphahamisa. Jakobe o re fa mohau. Matla a moya o moho o halalelang ho re thusa ho lwana bobeng bohle. Ke ka o modimo are o ya phisana le ba iphahamisang. O re fa o fa mohao ho bano ba kokobetsang ba na le pelo e thobi e kokobetsang. Shebana le modimo o ikokobetse ho yena. Ha o ikokobetsa o le jwalo ka Tafita jwalo ka hana a rapela ho modimo a kopa ho modimo a bona modimo a mo fa matla a re modimo mphe hore ke lwane boemong bona ba ke shebane le bona. Ha o na le pelo e jwalo pelo yena le boikokobetso bebele ere pisana le satane o tla o balehela ha o ikemiseditse ho ikokobetsa bohle re rata ho ba ntho e itseng re batla ho ba ntho e itseng maphelong a rona ha re batle ho ba ikokobetsang Mudimo ore ha wena u phisana le satane mudimo tla u fa matla a tla u fa matla a hore u tsebe u hlula ho nga teng ka u tshong sele sutlileng hore fenako re na hane ka hona hore re bone hore na ke sefeng seo modimo a se batlang maphelong a rona modimo o ya re tshepisa modimo o tshepahetse lentswe la hae re ka motshepa o ka motshepa bo emon lobe ke bo fimbo o kopaneng le bona o keke wa ba wa lekwa ka hodima matla ao o na le ona ke tshepiso eo modimo a re fang yona modimo a re tlo go nna ke tla o thusa nthong tsohle modimo o re ho barutwa ba hae ore meleko go barutwa ba hae meleko e tla ba teng e seng gore lematsa e seng gore e tsa gore kene sebeng empa gore tisa ka moha wa hae gore re kgothalle go mo latela ba kae batho ba batjha ka jeno ba reng ke seo ke ra lakatsang ke seo ke se kopang Morena ema le nna e ba lehlakoreng laka ha o ka motshepa o tshepahetse lentsweng la hae empa ha re pata bobe re bapala ka bobe ga se jeremane hona le lentswe le o ratang le bolela hore o bapale ka sebe ka mahlo a hao ho se lakatsa o nthwena o tlo re o herata Tseba ka jeno re ha o etsa sebe seno hobane o ya se rata hobane o ya batla nthwena ke bobe bona bo mo batlang modimo o tle hore thusa a re pholose ka o felella bobeng botlhe qetella ka sena ke ya ho motho ya nthusang hobane ke motho ya phakisang a ba le letswalo. Ke re nthwena ya ntshwenya e nqeta tumelo. Ke lahlelo ke tshepo. Wa tseba karabo keng? Ska dumela gore nwa e shweleng ye o tshabise. Bona le lehlakore leno. Batho ba bone ora nthwena keke ya ba ya loka ena. Re utlwile gore ntho tsena di tlatla empa re a moleboa morena Jesu ya re pholositseng ya re fileng tlholo bophelong ba rona. Nka bebele ya gago. Sheba bohale. Sheba mona. Luba ke se feng se bophelong ba hao? Nka lentswe la Modimo. O shebe nthwena, mohlomong ke ntho e ka o thusang. Re hloka bana ba hae hore ba re thuse ka mohau wa hae. E mong wa batho ba Modimo a re, ke na le motho a nthusang. A re, ha ke tsebe ho phela le ke sena motho a nthusang moyeng. Ke a mo hloka motho ena hore a nthuse bophelong ba ka. Ha re rapele. Re a leboha Modimo ka lentswe la hao. Le etse hore le be bophelo ba ho rona. Le tlise diphetoho. Takatso. Takatso. Ho latela. Hona le ba bangata ba mametseng. Satane o sa ba boleletse maka mangata. Hore o ka ba boima ha ka kang ho phelela nakong ena. Empa lentswe le re ha le a fetoha. Ho shwa sefapanong se ntse e le hona wane. Re thuse ho tshepa. Hore o ka resetsa dintho tsohle tseo re sa di nahanang. Empa ka hodima sohle, o ka ba thusa ho ba sebedise batjha moo ba leng teng. Hore ba jwalo ka sebetsa matsohong a hao. Ba phehelle ka ho mamela. Ba etse seo ba lebeletseng hore ba se etse. E ba le rune jwale mtsherungona. O re boloke ka mahau a hao. Amen.